Yakobo umutwe wa kane. Mbese izo ntambara n'amahane biri muri mwe bikomoka he? Aho ntibikomoka ku byo murarikira birwanira mu mibiri yanyu? Mwifuza ikintu mwakibura mukica, muhimbanira ikintu mutashobora kukigeraho, mugatongana mukarwana. Ntacyo muhabwa kuko mudasaba Imana, niyo musabye ntimuhabwa kuko musaba nabi, mushaka ibyo gutagaguza mu byo murarikiye. Mwa basambanyi mwe, mbese ntimuzi ko ukunda iby'isi aba ari umwanzi w'Imana? Nuko rero umuntu wese uhitamo gukunda iby'isi aba yigize umwanzi w'Imana. Ese mutekereza ko ibyanditswe ari ugupfa kuvuga, igihe bigira biti Imana ifuhira umwuka yashyize muri twe? Nyamara kandi ubuntu Imana igira burahebuje, nk'uko ibyanditswe bivuga ngo,
Imana irwanya abirasi ariko abicisha bugufi bagirira ubuntu.
Nuko rero nimwemere kugengwa n'Imana, ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Nimwegere Imana nayo izabegera. Mwa banyabyaha mwe, nimukarabe. Namwe abafata impu zombi, nimusukure imitima yanyu. Nimushavure, murire, muboroge. Ibitwenge byanyu nibihinduka imiborogo, n'ibyishimo byanyu bihinduka agahinda. Mwicishe bugufi imbere ya Nyagasani, nawe azabakuza. Bavandimwe ntimugasebanye. Usebye umuvandimwe we cyangwa akamunegura, abasebye amategeko y'Imana akayanegura. Kandi rero igihe unegura amategeko, nk'ubu kigengwa nayo, ahubwo uba wigize umucamanza. Imana yonyine niyo itanga amategeko kandi igaca imanza, niyo ifite ububasha bwo gukiza abantu no kubatsemba. Naho se wowe urinde ngo unegure mugenzi wawe? Yemwe abavuga muti uyu munsi cyangwa ejo tuzajya mu mujyi uyu n'uyu, tumare y'umwaka tuhacururize twunguke, mwebwe habe ngo muzi n'uko muzamumeze ejo. Mbese ubugingo bwanyu ni iki? Mumeze nk'igihu kiboneka kanya gato kikaba kirayoyotse. Ahubwo mwari mukwiye kuvuga muti, Nyagasani nabishaka tuzabaho maze dukore ibi n'ibi. Nyamara ubu murirata mukanirarira, bene ubwo bwirasi ni bubi. Nuko rero umuntu uzi gukora icyiza ntagikore aba akoze icyaha.